K ohlášenému tématu Království nebeského přečtu dnes ze skutků apoštolských, konkrétně hned z první kapitoly, kde je zaznamenáno, když Ježíš odcházel z planety Země, abych tak řekl, nebo z naší reality. Jestli se nemýlím, tak podle takového toho celocírkevního rozvrhu kalendáře ve čtvrtek připadá právě na tuto událost, takzvané na nebevstoupení, a příští neděli jsou letnice. A tak přečtu právě tu událost. Jistě ji znáte všichni téměř po paměti, ale pojďme si to připomenout. Jak to bylo, když Ježíš zakončil svoji pozemskou misi? První knihu Teofile, to bylo Lukášovo evangelium, jo, ta první kniha, tak první knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu Svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak se mají počínat a byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Dvojtečka. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat z hůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byl to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš Bartoloměj a Matouš, Jakub Alefův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Tak až potud z Bible. Já bych chtěl vlastně dnes na základě tohoto oddílu a ještě ocitu asi dvě další místa zodpovědět vlastně několik otázek. Když je tedy řeč o království nebeském, a všimli jste si, že se učedníci na to ptají Ježíše, v ten klíčový okamžik těsně před odletem, abych tak řekl, se ho ptají, a tak Ježíši, ještě teď, jako zažijeme to, oni se ptají ještě v tento čas, takže mají na mysli, já nevím, ještě tenhle semestr, nebo do roka a do dne, nebo už jako to bude brzy, zažijeme to, kdy obnovíš království pro Izrael. Když je řeč o tom království, víte, že Ježíš mluvil někdy o království pro Izrael, někdy království nebeské, ať už je to cokoliv, za chvíličku se k tomu dostaneme. Já chci vlastně tohle zodpovědět. Cože je toto království nebeské za prvé? Když Ježíš jim odpověděl tak, jako jak jim odpověděl, nechal viset ve vzduchu tu otázku, když je to království, teda se má dostavit. Tak to je druhá věc, kterou bych chtěl zodpovědět. A třetí, jakže se to teda šíří. Jo? Ježíš říká, že to teda nějak přijde. A jak to přijde? Jak se šíří království nebeské tady na zemi? Tak za prvé, cože je to království nebeské? Zajímá vás to v kontextu izraelských dějin? A zvlášť těch současných, cože se to teď děje v Izraeli a tak? To je přece nesmírně zajímavá otázka. Je stát Izrael to království nebeské s tou modrobílou vlajkou? Jak to vlastně je? Nebo mělo to být už tenkrát, měl být Říman poražen na hlavu a měl se založit prostě stát, respektive království, a měl tam být král takový nějaký pěkný, jako byl Šalamoun nebo David. To je důležitá vlastně teologická otázka. Vy, jsem si jist, víte, že si Izraelci a i ti nejskvělejší, ti zéloti, ti nadšenci, ti Ježíšovi učedníci si prostě do poslední chvíle představovali, že to bude opravdu jako království s vlajkou, s králem, s hranicemi, s armádou a tak jako dřív prostě Izrael bude významný národ, významné království. Ježíš to ale celé překalibroval, ty představy. Jo, změnil to. V různých náznacích to říká. Já ty náznaky připomenu. Třeba máte ještě v paměti to, co jsme četli na začátku, toho Lukáše 17. kapitola. Cože to tam řekl?
Království Boží je mezi vámi.
Království Boží je mezi vámi. Jeden náznak. Druhý. Nenarodili se kdo z vody a z ducha, nebo nenarodili se kdo znovu, nemůže co? Vejít do království nebeského. A nebo 1. Koloským 1.13 apoštol Pavel říká, on nás vysvobodil a přenesl do království nebeského. A nebo přijede takové příležitosti, farizové, hnidopiši, kteří neměli moc rádi Ježíše kvůli jeho popularitě, tak se jednou takhle hnípali, ryli do Ježíše kvůli tomu, že udělal cosi, vyhnal nějakého démona. A oni jako si kladli otázku, jestli to, že vyhnal démona, znamená tohle nebo tamto. A Ježíš je chvíli poslouchal a pak jim říká, ale jestli já teda jsem ten, kdo říkám, že jsem, a vyháním vám tady na očích, jo, před vašima očima démony, pak to znamená, to je Matouš 12. kapitola 28. verš, kdybyste si to chtěli dohledat, pak to znamená, že království nebeské už přišlo, že je teď tady a nějak souvisí se mnou. Takže, co z toho plyne? Odpověď na první otázku. Je to jasné. Království nebeské je teď tady mezi námi, je ve vás, vy jste království nebeské. Pokud král Ježíš Kristus je králem vašich srdcí, našich srdcí. Tam, kde nám králuje Ježíš, tak tam nastává království nebeské. Tam, kde nekraluje Ježíš, tam, kde kraluje nějaké to zlo avengerovského nebo mordorovského typu, tam je Mordor, tam je peklo, tam jako lidé se nenávidí, tam se lidé ubližují, tam se lidé nikdy nic neodpustí, tam je to prostě špatné, tam není království nebeské. Takže ten koncept království nebeského, to, co Ježíš přišel založit, je prostě nikoli v území fyzické, ale duchovní. My máme vlastně provozovat, ne že máme, my pokaždé, když v každé jednotlivé situaci, ve které se octnu, úplně jako může být banální, obyčejná situace, vztahová, sousedská, v práci nebo v rodině, ta situace po mně něco žádá, jo? Abych se nějak zachoval, abych něco udělal, abych nějak promluvil. To, co udělám, nevím, jestli si toho všimáte, trošičku navazuju na to, co jsem říkal minulou neděli. To, co udělám, buď rozšíří království nebeské, anebo ho naopak zmenší. Jo, buď to bude dobré, buď to bude v duchu Kristově, buď to bude znamenat, že se budeme mít víc rádi, že si odpustíme, že se pozbudíme, že budu šiřitelem pokoje nebo radosti, tím právě tím, co řeknu nebo udělám, a tím se rozšíří království nebeské, anebo rozšířím hranice Mordoru, hranice zla. Tak to je za prvé. Tohle je království nebeské podle Ježíšova pojetí, tak, jak on to přišel zavést. Takhle, my to teď jako říkáme po 2000 letech, tak nějak už jako samozřejmě, jo, že to víme, že to Ježíš mínil jinak, ale to je vlastně tak nesamozřejmá věc. To je něco, co se musí znovu a znovu vybojovávat, že to takhle je, že Ježíš není králem teritoria, ale že je králem lidských srdcí. A tak je to vlastně výzva, pozvěte krále, když to zpíváme v písničkách, jo, nechte ho královat. Tam, kde bude královat, tak tam se to bude šířit. No a s tím souvisí, a teď už je vlastně poměrně snadná ta odpověď na otázku, kdyže to má přijít. Jo, slyšíte, z toho tázání učedníků bylo naprosto patrné, že měli ještě tu teritoriální koncepci království, takže se ptali do roka, nebo do týdne, nebo do měsíce, nebo kdy. No a Ježíš, všimáte se, jak jim odpověděl, zajímavě. Nic vám do toho není. Vůbec to neřešte. Tuhle otázku neřešte. Já to teď parafrázuji. On to tam říká, není vaše věc znát lhůty. Jinými slovy, to, co dělá, je přesměrovává jejich pozornost. Oni jsou prostě upjatí v rámci toho svého konceptu, který měli o království nebeském, tak prostě jsou nasměřováni určitým směrem. A já znovu chci říct, vůbec se na ně nesmíme zlobit, protože ještě nepřišel duch, který dává porozumět věcem. Ten přijde až chvíli na to. A tak prostě jejich chápání bylo omezené. Jejich poznání bylo omezené úplně stejně, jako je naše poznání dneska omezené. Tak oni prostě byli fixováni na to, tak jo, Ježíši, máme jako v hlavě trochu guláš, protože jsme od začátku tušili, že jsi pan někdo. Pak teda přišlo to ukřižování a to všechno kolem toho, chápete, jakou sinusoidu si prodělali emočně a mentálně, všechno to zpracovat, cože se to všechno stalo. Koukali na něj, jak ten jejich budoucí král umírá jako potupně na kříži, jak zpívá jedna kapela písničku s názvem Psychedelic Super Jesus, psychodelický super Ježíš. Je to asi jako kdybyste koukali dneska na Ježíše na elektrickém křesle, jo? Jak se tam smaží. A teď koukáte na toho svého spasitele a říkáte si, to přece, to se mi musí zdát, prostě to není realita. Jo? Něco strašného, co museli prodělat. chvíli byli úplně zmatení, jako to vyprávění od těch žen a pak toho Petra, že s tím Ježíšem, že ho viděli nějak nebo co. No a pak se s ním teda setkali na férovku. A dost důkladně. Slyšíte to, kolik dní? Máte to v paměti, kolik dní, že jim to Ježíš, aby jim to jako secvaklo, aby si neřekli, to byla nějaká jako iluze, to se nám zdálo. 40 dní den v denně byl s nimi a já bych rád byl u toho, tam je řečeno, že je učil. To musela být škola. Ani tak v tom pořád ještě nemůžou mít jasno, dokud nepřijde moc. Moc evangelovského typu. Totiž moc Ducha Svatého. Pořád k tomu ještě nejsou schopni po těch 40 dnech úplně všemu porozumět. Takže se ptá Ježíše, takže kdy? A Ježíš říká, hele, tak neřešte to teď. Prostě přesměruje jejich pozornost. Ale my už rozumíme, proč. Protože to nebyla otázka, jakože to jednoho dne přijde a pak to nastane, jo, ta paráda, ta dokonalost. To je mezi námi. To se buď děje, jo, buď jsem já toho činitel a dělám to království, anebo se to neděje, protože to já nedělám. Jo, takže proto jim přesměrovával pozornost od datumů, lhůt a přesných časů. A opět, možná to můžete považovat za triviální, banální, no, kdy to víme, kdy to Bible to říká tolikrát, ať s těmi daty neoperujeme a nečachrujeme, ale podívejte se na dějiny křesťanství a sekt. Vždyť to je takový pokušení, to prostě je jako fixovat se na něco, jo? Na to, že to ten zlatý věk nějaký, nebo ten ráj, nebo nějaká nová dispenzační etapa, říkají teologové, že to teprve přijde a kolikrát už to spočítali, a nejenom svědci Jehovovi, ale kdo prostě to měl spočítáno. Mimochodem, musím říct trošku kriticky, včetně našeho milého Komenského, i on ve své eschatologii, ve svém pojetí jako posledních věcí světa byl přesvědčen, že ještě za jeho života nastane nějaký takový zlatý věk. Pro něj to byla zajímavá motivace, takový vedlejší efekt, že dělal všechno pro to, aby ten svět jako byl připravenější na ten příchod, na to milénium, jo, na těch tisíc let toho království. No nic. Ježíš říká, vůbec neřešte lhuty, protože to není o tom, že to jednou přijde, to už teď tady buď je, nebo není. Tak to je druhá otázka. A pak poslední. Jak se tedy šíří? Jak se království nebeské šíří? Mám tu čtyři body velmi, velmi stručně. Vycházím z toho, z té první kapitoly skutků. Za prvé, to, co jsem už zmínil, stanete se evangeli. Totiž dostanete nadpřirozenou moc, nadpřirozenou sílu, nadpřirozené schopnosti. Já vidím z vašich tváří, že vy moc ty evangeli asi neznáte většinou. Naše děti je milují. A myslím si, že je milují, protože tyhle pohádky vystihují nějakou naši takovou jako niternou, fundamentální lidskou potřebu. Zmoci něco, s čím nic nezmůžete. Je mi rozumět? Někdy prostě přijde do života věc, která je úplně jako nad naše možnosti. Prostě, kdybych se rozkrájel, tak ten fenomén, ta okolnost, ta mocnost, jo, ta záležitost, o kterou běží, ať je to, co je to, já s ním nemám sílu nic udělat. Jo. Není to v mých možnostech. No a najednou se objeví Thor, nebo Loki, nebo nějaký jiný Avenger, který tu moc nadpřirozeně má a mávnutím, dřív to bylo meče, v případě Avengerů je to kladiva, vyřeší všechny problémy lidstva, dá se říct. Je to taky ten spasitelný fenomén. No, a teď nám tady Ježíš říká, tohle je, jasně, tohle je pohádka, ale teď vážně, teď reálně, vy takovouhle nějakou moc dostanete. Dostanete totiž moc Ducha Svatého a ta vás k něčemu zmocní. A to, k čemu vás zmocní, bude ale teda fakt něco, co svět neviděl. Co normálně nikdo nedokáže. A teď, co to je? To, co normálně nikdo nedokáže. Co to je za moc? Ne nějakou tu přehlouplou, jakože umíte lítat jako Superman nebo kladivem srazit jednou ranou všechny nepřátelé, anebo udělat elektrošok a vyslat to někam a srazit všechny potvory. O jaké moci tady Ježíš mluví? Moci, jakou svět neviděl. Moci ducha. Já vlastně nemám často všechno říct. Jo. Nemůžeme projít celou Biblii a udělat systematický výklad o duchu. Tohle se dělá na teologických seminářích. Jmenuje se ten předmět tak vtipně pneumatologie, protože pneuma z původního jazyka je duch. A tak se jako celý semestr přednáší o tom, co víme o duchu. Jenom tak jako proletím, jo, takový náznak nadpřirozených schopností ducha, k čemu vás uschopňuje, zmocňuje duch. Tak zaprvé, tak jako úplně to první, co udělal s učedníky, to, co jim nešlo na rozum, to, co nechápali, tak duch jim dal porozumět. Ten přímluvce, až přijde, říká Ježíš, tak vám to dá, že porozumíte. Že to prostě najednou to všechno se cvakne dohromady a najednou jim to došlo. Předtím jim jenom srdce hořela. Vzpomínáte na Jakubovo kázání o učednících na cestě do Emaus. To ještě pořádně nerozuměli, ale už z toho setkání s Kristem jim srdce hořela, ale potom, když přišel duch, tak najednou všechno to, co se píše v tom starém zákoně, od stvoření, od Adama, Evu, hada, ďábla, pád, hřích, zlo, spása, jakže se to vlastně všechno děje, najednou to se cvakne. Za druhé, duch způsobuje to, že voláme Abba Otče. Jo? Jenom stručně, rychle cituji a parafrázuji. Najednou Bůh, kterého ve své spouře a vzdoru normálně nesnášíme. Bavte se s lidmi jako kolem. Bůh neexistuje a pokud existuje, tak může za všechno to zlo. Tak najednou, když přijde duch, tak se stane to, že já můžu volat Abba, Otče, jo? Tatínku, doslova, intimně. Duch pozbuzuje, doslova vzdělává, obdarovává, dává dary, dává taky ovoce, někdy obvinuje, někdy potěšuje. Pořádně do toho nevidíme, ale jednu fantastickou věc ještě, kterou dělá a kterou jsme četli přímo v téhle kapitole, je to v jedné větě. Dostanete moc ducha a budete mi svědkové, svědky. Což je zřejmě jako vrchol všeho. Já Mám být svědek o čem vlastně? O kom? O Kristu, jo, když se řekne o Kristu, svědek Kristův. Cože to vlastně znamená? Já dosvědčuji, já bych to možná měl nechat k soukromé meditaci. Možná bych to neměl ani říkat. Nechat to na vás, jít domů a přemýšlet. Takže jestliže já jsem evangel, já jsem vybaven jedinečnou, unikátní, nadpřirozenou mocí, a to celé jako vyústuje, že jsem svědek Kristův, tak co to znamená? Jak konkrétně se to projevuje? Jak toho Krista dosvědčuji? Já to asi tak udělám. Já to tak nechám. Zkuste prostě možná modlitevně, možná při procházce nebo při jakékoliv jiné činnosti přemýšlet o tím, co teda Ježíš má na mysli, když říká, vy mě budete svědky a abyste to dali, abyste to zvládli, tak já vám dám speciální sílu na to, speciální moc. Protože teda popravdě tohle alespoň řeknu, jí budete fakt potřebovat. Protože normálně, z normálních přirozených sil byste to nedali. Je k tomu potřeba nadpřirozená síla. Jenom naznačím, jo. Až se budete ženit, až budete vychovávat děti, až potkáte ale jako opravdu otravného souseda, který vám bude dělat na schvály, až natrefíte na učitele Magora, který si bude hojit své frustrované ego, až natrefíte na šéfa a tak dále. A budete v těch všech situacích chtít být mými svědky, tak budete tu moc potřebovat, protože to není jen tak. A jak tomu pokorně dodávám, a taky moc k tomu, když se vám to nepodaří mě tak jako dost dobře dosvědčit, tak taky moc k odpuštění. I to je moc ducha. Předposlední věc, kterou chci říct, odpovídám teď na poslední ze tří otázek, jakže se šíří království nebeské. Jo, řekli jsme teda mocí ducha, s pomocí ducha, že budeme svědky. A za třetí, co tam čteme, je to možná jenom takový náznak, ale já jsem si to přeložil jako nečučet, nesedět na zadku, ale jít a dělat to. Protože ono je vlastně možné vědět, co mám dělat, ale neplyne z toho, že jdu a udělám to. A tak opět, vůbec se na učedníky nezlobím. Oni zrovna koukali na výjev, asi největší výjev svého života, jo, jak Ježíš vystoupal kamsi do nadpřirozena, z jejich přirozeného světa, a koukají, stojí a koukají a koukají a koukají. Není tady v té první kapitole přesně řečeno, jak dlouho koukali, jo? Ale asi koukali dost dlouho na to, aby Pán Bůh poslal ty dva muže v bělostném rouchu, anděli, a vzkázal jim. Máte to ještě v paměti, co jim vzkázal? Já vám to přečtu ještě jednou. Jakýže to je verš? Verš 11. Takže ty dva muži v bílém rouchu řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? A pak to pokračuje, tento Ježíš, který byl vzat a tak. Takže jim ti dva andělé měli jediný úkol, přišli a řekli tuhle jednu větu. Nestůjte, nehleďte, nekoukejte k nebi. Jo, jako chápu, že to bylo něco famózního, ale už nekoukejte, seberte se a běžte dělat to, co vám řekl. běžte být těmi svědky. Možná, kdyby tam nepřišli tyhle dva vyslanci, tak tam stojí a čučí ještě dneska, protože si umím představit, že to jako bylo opravdu něco jedinečného. Vůbec se na ně nezlobím. Ale teď, když to tedy máme před sebou takhle napsané, tak třetí věc, co můžeme vyčíst, je prostě nekoukat jenom na to v úžasu, ale jít a jednat. No a poslední věc, kterou máme v téhle epizodě, když oni se teda sebrali a šli, tak oni nešli jako popravdě, nešli hned někde kázat nebo dělat nějakou misi, ale čtěte to tam, cože to šli dělat? Šli se modlit. Asi to musela být modlitební chvíle jako hrom. Obvykle se na modlitební chvíle svoláváme a k ním se disciplinujeme, jo, aby jsme se modlili. Pravidelně nebo nepravidelně, to je jedno. Tady najednou je nikdo nemusel svolávat. Oni prostě si nemohli pomoci. Zřejmě po celou dobu to byly modlitby úžasu, chvály, nadšení, díků a možná taky otázek, tak pane, co teď teda uděláme? A pak šli a nakonec to udělali. Je zajímavé, mě to nesmírně inspiruje, jak to ta výzva k činu a ta realita modlitby stojí blízko vedle sebe. Když totiž budete číst Bibli jako celek pozorně, tak zjistíte, že vlastně pokaždé, když Bible vyzývá k modlitbám, modlete se. To je zajímavý fenomén. Jo? Co to vlastně... Já už teď nemám čas jít do většího detailu, ale co to po nás Bůh chce, aby jsme se modlili, aby jsme ho jako přesvědčili o něčem, nebo přemluvili, nebo on jednak ví, co potřebujeme dřív, než to řekneme, ví, co je nejlepší, aby se stalo. To, že já mu budu napovídat, prosím tě, udělej tohle nebo tamhle to. Cože to vlastně děláme, když se modlíme? Jo, to je na jinou příležitost, ale teď jednu jedinou větu. Pokaždé, když Bible nabádá modli se, tak vlastně vede modlitebníka, aby udělal všechno pro to, za co se modlí, aby se stalo. Zkuste někdy číst všechny ty záznamy o modlitbách s touto optikou. Naši otcové tomu říkali ora et labora, tomuhle principu. Modli se a pracuj. Žádný sedlák nesedí na šutru vedle svého pole a modlí se, pane Bože, dej prosím tě úrodu. A nic pro to neudělal. Žádný řemeslník, žádný nikdo. Když se modlíte, pane, prosím, ať, budu mluvit za žáky dneska, když jdou do školy, ať napíšu dobře tu písemku. To, že to žák říká, tím sobě říká, co by měl udělat pro to, aby tu písemku napsal. Když budete říkat, pane Bože, ať mě, já nevím, zase moje manželka miluje jako před 20 lety. Slyšíte, co si sám sobě říkám tou modlitbou? K čemu mě vlastně Bůh vede, abych dělal tím, že to říkám jemu, aby se to stalo? Pokaždé, když Bibli čtete, modli se za něco, tak je to vlastně Boží výzva. A přemýšlej, hledej, co můžeš udělat, aby se to stalo. Je v tom trošičku tajemství, já vím, jak se to jako kloubí dohromady ta Boží vůle a ta moje vůle, protože ta moje vůle častokrát je složitá, já někdy nevím, co je dobré, nebo nevím, co chci, ale tak to prostě nějak Bohu povídám a on mě skrze to odpovídá a napovídá mi, co bych měl dělat. No a takhle nějak to tady bylo s těmi učedníky. Oni taky ještě asi pořádně huby věděli, ještě ten duch nepřišel, ale Ježíš jim říká, dostanete ducha budete mi svědky, nečučte, běžte něco dělat, tak oni jdou a nejdřív se modlí. A pak, až to přijde, když to přijde, tak vyrazí do světa a změní svět. Doslova. No a to je náš úkol. My jsme dneska úplně stejní učedníci, jako byli oni tenkrát. A máme úplně stejné poslání. Dostanete moc ducha a kamkoliv půjdete, kdekoliv budete, v jakékoliv situaci, v jakékoliv obci, dokonce až na samotném konci země, jako je Nové Město nad Metují, tak dostanete moc ducha a budete mi svědky. A tak je to moje modlitba. Pane Bože, dej nám sílu, ať jsme tvými dobrými svědky. Amen.